Pomaže Bog, dragi prijatelji, evo nas ono što se kaže u studijskom ozbiljnijem ruhu, gdje malo duže analiziramo neke pojave što u čovečanstvu, što naravno kod nas u Srbiji. Drago mi je da postoji jedna, ne baš brojna, složit ću se, ali svakako meni draga i značajna publika koja uvijek pogleda ono što ja iznosim i koja ima volju i da polemiše i da diskutuje i da razgovara. I mislim da je to veoma važno. U principu, meni nije bitan broj, što bi se reklo, možda je bitan soj. Odnosno, bitno mi je da se tu javljaju kvalitetne diskusije i to je ono što je najvažnije. A drago mi je da eto, i ovaj kanal pratite i putem podcasta i to svih podcast platformi. Znači i Spotify, i Apple Podcast, i Google Podcast, i Deezer. Jednostavno ima prilično neku stalnu publiku. Na YouTube-u smo aktualni, a X platforma je poprilično ako eksplodirala i mislim da X polako preuzima na nivou čovečanstva, preuzima ozbiljan primat. Strašne stvari se generalno dešavaju na nivou čovečanstva i nemojte da imate nikakvu dilemu. To će se reflektovati na našu poziciju. Najnovija informacija je ta da francuski predsjednik Emmanuel Macron insistira na tome da Francuska pošalje svoje vojne snage ka Ukrajini i to u situaciji, a on sam predviđa da će Rusi zapravo probiti taj front i ka Kijevu i ka Odesi i on kaže ukoliko dođe do proboja tog fronta, a očigledno ima ozbiljne obaveštajne podatke, znači nije Francuska neka šarlatanska zemlja, nego naprotiv radi se o zemlji sa ozbiljnom obaveštajnom službom. Obaveštajni podaci njegovi nesumnjivo govore da Rusi imaju potpunu inicijativu i same vesti koje dolaze sa fronta Ukrajini su baš takve da Rusi su u potpunoj ofanzivi. Ukoliko dođe do proboja fronta ka Kijevu i ka Odesi, Francuska je, kako je sam Macron rekao, spremna da pošalje svoje vojne snage. Zanimljivo je i to da je on kritikovao dosta svoje evropske kolege, da su oni kukavice, da morali bi onako žustrije, značajnije da stanu na stranu Ukrajine. A mi već sada slušamo razne najave, što sa ruske, ali boga mi što i sa evropske strane, da će se ovaj rat proširiti na prostor Evrope. I da će se na širem prostoru Evrope ovaj rat voditi, to je suštinski rat između Ruske federacije i NATO pakta. Ajde da budemo krajnje objektivni, s tim što pitanje da li će taj NATO pakt biti apsolutno jedinstven u tom sukobu, jer ozbiljan deo Evrope, Evropske unije, pre svega građanstva u Evropskoj uniji, znači ne govorim ovdje o elitama političkim ili o tim nekim strankama po Evropi i slično, govorim baš o običnom građanstvu, nije voljan da vodite rat i samo je lud čovjek voljan da vodite rat. Uostalom, to možete da vidite koliko se nevoljno pruža bilo kakva pomoć Ukrajini, jer evropski narodi ne žele da pružaju pomoć Ukrajini, smatruju da je rat besmislen, većina evropskih naroda smatra da je rat besmislen. I suštinski, ovaj rat vodi jedna poprilično otuđena politička elita, levo-liberalno nastrojena, koja vodi taj rat protiv Rusa. Za nju trenutno ginu Ukrajinci, to kao snoplje. I naravno oni će podržavati Ukrajinu do posljednjeg Ukrajinca. Ali bi bilo zaista tragično po čitavu Evropu i sve evropske narode da se obistini ovo što Macron insistira, da, a to je da se pošalju trupe i da dođe do žestokog sukoba, jer u toj situaciji ukoliko dođe do takvog scenarija, a sve smo bliži njemu i nije slučajno predsjednik države pre neki dan govorio o tome da čovečanstvo čeka prilično kataklizmičan scenario, ukoliko dođe do toga, znate, mi se nalazimo u Evropi. E sad šta raditi tu? Šta sad tu raditi? Mi trebalo bi sebe da gledamo. A nesumnjivo je, ja sam recimo, evo, izneću neko svoje mišljenje, mada ja bih voleo da grešim, ali neko moje viđenje čitave te situacije da će se, nažalost, ukoliko ne dođe do određenih smena na izborima i po Evropi, ali pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko ne dođe do tih promjena, plašim se, zapravo gotovo sam siguran da će se rat proširiti i na ostatak Evrope. Prvo će na udaru tu biti ove pribaltičke zemlje, Estonija, Litvanija i tako dalje. Ne bi me čudilo da tu se na meti Rusa nađu i Poljaci, i Šveđani, i ovamo Finci. Kao što vidite, u Rumuniji već, odnosno u Moldavi zapravo, ali ajde kažemo, imate ozbiljan sukob između pro-rumunskog i pro-ruskog stanovništva, već polako tinja, Putin je obećao svu moguću pomoć snagama u Moldavi pro-ruskom stanovništvu koje želi da se priključi na neki način Ruskoj federaciji, odnosno da bude uz Putina. U Ruskoj federaciji su inače izbori za koji dan. Putin je verovatno najveći favorit, tu nema dileme. Ali svi ovi izbori koji nama nastupaju, da je izbori za Evropski parlament, izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, mogu da odrede gde će se taj točak ovog čovečanstva u budućnosti okrenuti. Plašim se, ozbiljno se plašim da idemo ka ozbiljnom svetskom sukobu gde neće biti milosti i gde, pravo da vam kažem, mi kao država možemo da dođemo jedan ozbiljan problem, a to je da nam zaraćene strane kažu, ako nisi sa nama, onda si protiv nas. E šta sad vi objektivno da radite? Znači, naša zemlja je okružena NATO paktu. I ono što nije u NATO paktu, suštinski kao i da jeste. Da ne govorim o tome da je naše okruženje, ovo regionalno, apsolutno neprijateljski nastrojeno prema nama. I u takvoj poziciji, ukoliko i dođe do tog sukoba, pravo vam kažem, mi smo u gadnoj poziciji. Ja nisam pametan. Niti plediram da sam takav majstor u predviđanjima, niti da sam na takvom nivou poznavanja međunarodnih prilika da bih mogao sada vam kažem šta da radimo. Otuda nekako sam i pristalica one čuvene Njegoševe koji imalo na brdu sedi bolje vidi nego one pod brdom. I zato je negde i važan ovaj svedržavni pokret, kako bismo ga nazvali, svenacionalni pokret što predsjednik države planira da pravi. Ja sam inače bio pristalica toga od samog početka. Bez obzira na sve političke razlike koje postoje i u našoj zemlji, mislim da je ovo važno. Jer sve te sukobe koje mi imamo ovde i ta stranačka nadmudrivanja, to će postati vrlo brzo besmisleno. Jer ćemo svi biti u Evropi u situaciji golu glavu da spasamo. Moramo prosto toga da budemo svesni. Pitanje je posle tog sukoba kakve će te granice biti? Evo, već sada vam je jasno da ta Ukrajina više neće postojati kao Ukrajina. To je više nego očigledno. E sad, cilj ovima na zapadu jeste da rasparčaju Rusiju koliko god mogu. Smatraju da ona prevelika, da ima ogromne količine resursa prirodnih za koje ne smatraju da je sebično samo da ih jedna zemlja posjeduje, nego da to treba razdeliti, da oni otimaju koliko god mogu. S druge strane, Rusiji im na to neće ostati dužni. I te kako će braniti svoje nacionalne interese. I kažem vam, šta sad mi da radimo? Nisam pametan i ne bi umeo da vam to odgovorim. koliko možemo da ganjamo ovu politiku vojne neutralnosti, svakako da je ganjamo. I dok ne budemo bukvalno prislonjeni uz zid sa pištoljem u glavu ili pred streljačkim vodom, dajte ljudi da se tako ponašamo. Nemojte da imate nikakvu dilemu da će pre ili kasnije, ukoliko ostane ovakva politička konstelacija snaga u Evropi, da će do sukoba sa Rusijom doći. Evropskih raznih vojski, da li će to biti pod okriljem NATO-a ili kako god, ali će doći do sukoba. A može lako i da se dogodi, s obzirom da ni Rusi ne sede skrštenih ruku i podrivaju unutar same Evrope različite države, da dođe do ozbiljnih građanskih sukoba unutar same Evrope. Znate, evropski narodi, pitanje je koliko više mogu da trpe ovu otuđenu elitu, koja je liberalizovala sve od dolaska migranata i potpunog uništenja hrišćanske civilizacije na prostoru Evrope i tradicionalnih evropskih vrednosti koje nisu suprotstavljene onome što Rusi, na primjer, zagovaraju. Tradicionalne evropske vrednosti su bazirane na hrišćanskoj osnovi i oni ljudi koji su ostali verni toj nekoj hrišćanskoj dogmatici definitivno nisu pristalice sukoba sa Rusima. Naprotiv, međutim, liberalizovanjem i dovođenjem svega i svačega iz različitih tih azijskih zemalja, afričkih i tome slično, na neki način se te zemlje koje su bile kolonizovane svete evropskim narodima, jer konačno su sada postale brojnije unutar samih njihovih zemalja koje su ih kolonizovale. A s druge strane, ta ljudsko-pravaška politika koja stavlja ljudska prava iznad sistema, iznad države, iznad apsolutno svakakih mogućih vrednosti, dovela nas je do toga da taj pojedinac, smatrajući da je njemu Bog dao otprilike da možda radi šta hoće, suštinski uništava same države. To je pojelo evropske narode i pojelo evropske države. I kogod danas se negde tome suprotstavlja, što Orban u Mađarskoj, što sada Fico u Slovačkoj, Vučić ovde kod nas u Srbiji, koliko može i koliko je u poziciji da se suprotstavlja, on biva stigmatizovan, on biva razapinjan po tim liberalnim medijima koji su napravili jednu vrstu najgore one komunističke cenzure koja je vladala u socijalističkim zemljama pod Varšavskim paktom, gde je jednostavno partija je upravljala izveštavanjem, sloboda govora nikakva nije postojala. Danas je to Evropa. Ova takozvana slobodna Evropa zapravo nije slobodna Evropa. Ta Evropa je suštinski ono što je bio Staljin nekada. I danas se strogo kontrolišu informacije, sve što dolazi sa druge strane se cenzuriše, sve što dolazi sa ruske strane je neprihvatljivo, neprihvatljivo je drugačije mišljenje od onog koje je ta neoliberalna grupa zlikovaca koje upravljaju danas Evropom stavila kao naše vrednosti. Sve što se tome suprotstavlja je neprihvatljivo i zato može doći do ozbiljne pobune unutar same Evropske unije, jer ljudi to jednostavno više neće da trpe. Naravno da će to ruska obaveštajna služba i struktura i tekako koristiti, ne bili podrivala same zemlje. Ali sama pomisao na taj sukob između Ruske federacije i između evropskih vojski na različitim osnovama, da li će biti pod pokroviteljstvom NATO, je sama ta pomisao je strašna. Apsolutno strašna i to može da nas dovede do potpune kataklizme, do nesagledivih posledica, a gde će to čovečanstvo otići dalje, ja stvarno nemam pojma. I otuda, moram da priznam, i mene lično sve manje ova priča oko izbora i ne znam čega, sve me manje to interesuje, jer to će vrlo brzo postati irelevantno, nebitno. Zapravo, važno je ko će vam voditi državu. Ne možete da prepustite državu cirkuzantima, ljudima koji žive od danas do sutra, ljudima kojima je jedini cilj da se domognu vlasti, tako upravo zbog toga da bi, ne znam, pljačkali društvo. Jednostavno mora da imate ozbiljnog lidera. Neko danas kaže, pa vi se zalažete za, ne znam, autokratiju, snagu jednog čoveka, pa čekajte ljudi, danas nije vreme da vi dajete nekakve preterane slobode u smislu da radi ko šta hoće. Naravno da je potreban snažan lider. I to vidite po Evropi. Ljudi vape za snažnim liderom. Vape za čovekom koji je odlučan. Zato što je potrebna na neki način malo čvršća ruka i čvršći stav kako biste se odbranili. E sad, u mnogo svemu će zavisiti ono što će se desiti u Sjedinjenim Američkim Državama, u mnogo čemu će zavisiti ono što će se desiti u Sjedinjenim Američkim Državama, jer očito opstanak sadašnje administracije je nastavak rata. To je više nego očigledno. Međutim, i Trump, ako bi došao, može da dođe u nezgodnu poziciju gde su ovi lobisti vojne industrije, naftaške, odnosno energetske te korporacije, one su već nekako napravile sukob koji suštinski ne može da ugasiti. Možda budeš Donald Trump 100 puta i da hoćeš da ugasiš ako oni to ne dozvoljavaju. Može da se dogodi da Trump zapravo dođe na vlast u Americi da pobedi, a da nema moć i snagu da to obustavi. Možda da izazove ozbiljne građanske sukobe unutar same Amerike. Vidite da to je na potpuno podeljena država po mnogo čemu. Vi vidite da 24 države američke su podržale Texas. Vi imate podeljeno potpuno ono na crveno i plavo u Americi, pošto 50 država imate, praktično je 25-25. U smislu onoga što se smatra da bi trebalo Amerika da radi. 25 država je na jednoj strani, 25 je na drugoj strani. I sad pitanje je u tim, aj kažemo ni svim državama, kako će se to odlučiti za naredne izbore, ali je tu ozbiljan sukob jedne tradicionalne Amerike, ona koja je baš oličena onome što je tamo, ne znam, u Teksasu, u Arizoni, u Nevadi, u, ne znam, Idahu ili slično, i one neke neoliberalne, odvratne, koja je uglavnom na istočnoj ili zapadnoj obali ili tamo u Columbia distriktu, to jest u samom Vašingtonu, gde imate sve ono što je degradacija čovečanstva. Vi danas kad imate zagovaranje da svako može da se izjasni kog je pola, da, evo, pre neki dan ste imali negde protest ovaj majke zato što je njen sin umislio da je mačka i pošto veterinar nije teo da ga pregleda, ona je protestovala i pisala prijavu protiv veterinara. Zato što je sin umislio da je mačka i on smatra da trebalo bi veterinar da ga pregleda. Znači, vi ćete imati sve više tih apsolutnih anomalija, ludačkih pojava, gde će neko smatrati da možda se izjasni da on životinja. On se osjeća kao riba, na primjer, i ti sad moraš da ga tretiraš kao ribu, a ne ovaj da je to ljudsko biće. Ili recimo, što se zagovara da tek negde kad deca dođu do puberteta, da onda mogu da se opredele da li su dečak ili devojčica. Da ne govorimo o tome da nam već sada zagovaraju da možemo da se opredelimo da recimo sad trenutno postoji oko 50 i nešto polova. E, sve te ludorije tradicionalan hrišćanski svet ne želi da prihvata. I zato je čak u ovom sukobu ona prava, tradicionalna, istinska ljudska svest na strani Rusa. Zato što se ipak tamo poštuju neke tradicionalne hrišćanske vrednosti. Koliko god da ne znam, vam se ne sviđa neki autoritarni možda sistem koji je tamo, ali se tu ipak zna neki red. Zna se bre šta je muško, šta je žensko. Zna se šta je crkva, šta je poštovanje gospoda. Zna se šta su tradicionalne vrednosti. A ne ovo, radi ko šta hoće, možda budeš i mačka i tigar i možeš da laješ na ulici i nikom ništa. E, čekajte, takva baš degradacija i ludilo, to ne može da se dopusti. I sad, slažem se ja da je to strašno što Macron najavljuje da će da napadne Rusi. To je samo po sebi potpuni idiotizam. Ali nemojte zaboraviti, kogod ih je napao kroz istoriju, jako loše je prošao. A s tim što moramo da naglasimo i da su i Napoleon i Hitler bili ozbiljni lideri, i sam Napoleon kao imperator, složit ćemo se, je bio neko koji je uzdigao Francusku do najvećih mogućih visina. Došao je do Moskve, ušao u Moskvu, ali je na kraju završio na Svetoj Jeleni i sa potpunom propašću njegove imperije. Hitler takođe došao je do Moskve na nekih 50-60 km, tu je zaustavljen. I ruska zima ga je potpuno pojela. A malo je falilo da ovlada i samom Moskvu. Macron niti je imperator, niti je veliki lider do te mere da bi tako nešto mogao da upotrebi, i mora da kažem vam, tada se u samoj Evropi, koja je bila bazirana na nekim hrišćanskim vrednostima, tradicionalnim vrednostima, ta Evropa se borila za neke vrednosti stare Evrope. Ova današnja Evropa, ako ćete vi da mobilišete nekoga ko se smatra da je žensko, a je muškarac je ili travestita i slično, ta vojska protiv Ruske, nisam siguran da ima neke preterane šanse. Ta vojska je našpanovana zlom u sebi koje nosi. Dekadencijama raznim i sve to. I baš zbog toga će jurišati i te vrednosti braniti, ali to teško da može da uspe protiv ozbiljne ruske armije, koja inače je sad snažno motivisana, jer Rusi osjećaju da brane svoj integritet i svoju veru od ovakve dekadencije koja dolazi sa zapada. Verujte mi, ja bi na njihovom mestu bio tako motivisan, pa oni Ukrajinu smatraju svojom zemljom. I što je činjenica istorijski da je tačno, jer je suštinski prava Rusija nastajala baš u Kijevu. Tako da, ogromne su razlike, niti je Macron Napoleon, daleko je od toga, a pitanje je da li bi mogao i do koje granica da takva današnja francuska armija uopšte nešto značajnije uradi protiv Rusa. Naravno, neće sami Francuzi ratovati, ratovat će s njima i ovi drugi. Međutim, vidimo da mnogi od njih su onako ne baš tako skloni ulasku u sukobu sa Rusima, u sukob sa Rusima, jer znaju da su meta. Nemojte nikako imati dileme da ukoliko dođe do te vrste napada, da Putin neće sediti skrštenih ruku. Gađaće i Berlin, gađaće gde god može da gađa, on će gađati. Gađaće i Varšavu i Prag, Štoholm, šta god mu je pri ruci, on će to gađati. Kao što će naravno i sama Ruska federacija doživjeti nemali broj raketa ka njoj. Sve to dok neko potpuno ne odlepi i ne pritisne ono dugmence, pa odamo svi do vraka. E zato vas molim da o svemu ovome razmišljamo, jer čovečanstvo klizi u haos, a mi smo u epicentru tog haosa. I nama mogu sutra ovde da zovu sukob kakav hoćete. Da imamo potpuni cirkus. I zato je vrlo važno da čuvamo ovo malo što imamo još slobode, koja je vrlo važna, najvažnija. Zato sam pristalica tog svenarodnog pokreta i mi moramo da se pripremamo kao da su ratna vremena, što i jesu. Faktički jesu. Znači, mi više nemamo luksus da živimo životima da je sve mirno odopski, da je sve super. Ne, ne, ovo je ratno vreme. A u ratnim vremenima zna se kako se spremate i šta sve radite. Znači, morate da jačate vojsku do ludila. Vidimo da Hrvatska, recimo, vraća vojni rok. Kod nas ovdje imate pobunu što se vraća vojni rok od nekih ljudi. Pa kako tu Hrvatskoj nema pobune? Evo, Hrvatska vraća vojni rok. Što ne bi Srbija vratila vojni rok? Mora se vratiti vojni rok. Moramo da pripremimo stanovništvo za najgore. Moramo da imamo i u srednjim školama polako i obuku i neke elemente osnove da se vrati odbrana i zaštita kao predmet. Pa polako, šta da radite? To je tako. Svako da da neki doprinos, ali je vrlo važno da imamo taj svenarodni pokret. Te stranačke zađevice, sukobi, to je sve manje bitno. To potpuno nebitno. Ja ne razumijem više ove ljude šta luduju sa ovim. Ovo oko izbora i to u redu. Evo, imate beogradske izbore, ja tvrdim da ćete opet izgubiti, nije sporno. Ali dajte malo pameti. U eri potpunog haosa koji sledi u Evropi, razmišljati tako plitko i samo usko stranački, to je po meni ludilo. Sve u svemu, toliko od mene u ovom podcastu. Ja se nadam da pomalo otvaram oči, koliko možemo. Razmišljajte o svemu. Vrlo je važno da čitate mnogo. Da pratite sve što se dešava. Da tražite stranu literaturu. Da nažalost, kod nas nema ozbiljnog pisanog medija koji bi mogao nešto da vam razotkrije. Da negde pročitate ozbiljni analitički tekst. Nažalost, sve manje ljudi čita. Ali ja vam savjetujem, čitajte. Imate brojne časopise, što evropske, što ruske, na kraju krajeva, informišite se, prevodite tekstove, vidite šta su spoljne politike, gde ovo ide, moramo da ređemo činjenice sami, da budemo toga svesni gde idemo i šta se trenutno zbiva i koliki je haos. u našem okruženju, neposredno našem okruženju, nemojte imati na umu, mi se graničimo ljudi sa Rumunijom. Rumunija će ući verovatno u ozbiljan sukob i konflikt sa Rusima upravo zbog Moldavije. Izvinite, taj Temišvar, na primjer, je na nekoliko desetina kilometara od naše granice. Turnu Severin je preko puta Kladova. A šta mislite ako dođe do tog sukoba, a rumunska vojska, recimo, pristane da uđe u sukob sa Rusima, poslušaju Makrona da bi branili Moldaviju. Izvinite, kad neko svirne raketu ka Turnu Severinu, na primjer, ili tako negde, šta onda? To je sve preko puta nas. I sve će se to odražavati, pa i ovo što se na Bliskom istoku dešava, kao što vidite ovo sa Hutima, sve se to odražava na životne standarde. Danas brodovi više ne mogu da idu kroz to Crveno more, odnosno moraju da kruže čitavu Afriku da bi dopremili robu. Znate li koliko to poskupljuje transport, poskupljuje sve živo? Naravno da ekonomija tu trpi, grca, mislim. Kako mi opstajemo danas, to pravo vam kažem, ni sam ne znam. Ovo je onako mađioničarski, šta mi radimo i kako opstajemo. Kako uopšte investiciju neko privučemo danas. Jer čitav svet razmišlja o ratu, o ratnim prilikama. A vi prikupljate ipak i dovodite ovde neke investicije, što je za svaku moguću pohvalu i kapa dole. Sve u svemu kažem, čitajte puno, razmišljajte, udarite subscribe ukoliko vam se ovaj kanal dopada i da dobijete stalno obaveštenja. Želim vam svako dobro od gospoda i budite uz kanal Analiza stanja.